Правоабаронца Настолойка. Скажи дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
По-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановне гаспадарства. Урбаністычна важная, бо праходзіць міма Камароўкі, і густанаселеная вуліца Менску носіць імя Куйбышава. Відаць, тутэйшыя людзі ахвотна раскажуць нашай журналістцы, хто такі Куйбышаў.
Не местныя. Мы не местныя, мы не в курсе.
Не ведаю.
Што ж, кажуць, не тутэйшыя. Звернемся да дзяцей. Яны явна жывуць і вучацца побач.
Ну, если не змяняет памяць, то это пісатель какой-то.
Пісьменнік.
А вогці. Няма такога паэта-пісьменніка. А між намі кажучы, дзеці нават вершы ягоныя спрабавалі чытаць. Робім яшчэ спробу.
Куйбышев – это палітычны дзеятель времён начала савецкай власті.
А што ён зрабіў?
Там, мне кажется, нічога хорошого.
Нарэшце. Валярьян Куйбышев быў расейскім бальшавіком-рэвалюцыянэрам, вазіў выбухоўку і ўлёткі, а потым стаў адным з паплечнікаў Йосіфа Сталіна. Змагар з байска-кулацкім супрацівам у Цэнтральнай Азіі, арганізоўваў калектывізацыю і рэпрэсіі, масава зацвярджаў расстрэльныя прысуды. Памёр у 35-м годзе, абставіны смерці цьмяныя, як вялося за сталінавым часам. Да Беларусі не мае дачынення. Можна было з падобным вынікам спытаць мінакоў пра Калініна, Кірава, Свярдлова чы Чэрына, пра Розу Люксембург разам з Кларай Цеткін і Карлам Ліпкнехтам, пра Гамарніка і Мяснікова. Дарэчы, сам чуў, як без задняй думкі, тую вуліцу называюць вуліцай Мясніковіча, бо хто такі Мясніков, невядома, а Мясніковіч вось ён тут і шмат гадоў. Зрэшты, Мясніков да гісторыі Беларусі акурат мае дачыненне. Бальшавік Мясніков апынуўся ў Беларусі ў складзе Заходняга фронту расійскіх войскаў і ўзяўся рабіць нам тут камуністычную рэвалюцыю, як і Фрунзе, Алібегаў, Берсан, як Карл Ландер, ГПУшнік, арганізатар чырвонага тэрору ў Данской вобласці і на паўночным Каўказе, як Вільгельм Кнорын, які заяўляў:
«Белорусы не являются нацией, и те этнографические особенности, которые их отделяют от остальных русских, должны быть изжиты. Белорусское же движение является воздвижением национальных рогаток».
Правда, Кнорына, так званые «свае», все ровно расстреляли в 1938 году. Вуліца Куйбышава сваю цяперашнюю назву атрымала ў 1935 годзе. Бальшавікі надавалі вуліцам беларускіх гарадоў новыя назвы пакетамі, пачынаючы з першага свайго прыходу сюды, 4 лютага 1919 году. Сфармаваўся стандартны іканастас абавязковых для кожнага савецкага гораду персанальных найменняў, ён змяняўся адпаведна палітычнай кан'юнктуры, а таксама ідэалагічных назоваў на кшталт савецкай, камуністычнай, камсамольскай, інтэрнацыянальнай і падобных. Але бальшавікі былі не першыя на нашай зямлі, хто займаўся ідэалагічнымі перайменаваннямі. Гэта пачалі рабіць царскія ўлады. Да прыходу расейцаў людзі самі называлі вуліцы паводле кірунку, рысаў ландшафту, важных будынкаў на іх: Лошыцкая, цяпер Карла Маркса, Каралеўскі шлях, цяпер Мяснікова і часткова Маскоўская, Залатагорская ці Даўгабродская. Але ў 1866 годзе, пасля паўстання Каліноўскага, як сведчыць гісторык тапанімі Іван Сацукевіч, адбылася першая ідэалагічная кампанія замены геаграфічных імёнаў. Францішканская стала губернатарскай, цяпер Леніна, Феліцыянаўская, у храме, пры якой былі мошчы апекуна горада святога Феліцыяна, стала Багадзельнай, цяпер Камсамольская, Дамініканская, Петрапаўлаўскай, цяпер Энгельса. Як відаць, імперская ўлада ваявала з назвамі, што здаваліся ёй каталіцкімі, але па праўдзе замяняліся ўсе назвы, непадобныя да расейскіх. Пляц Высокі рынак з тыповай еўрапейскай функцыяй і назвай стаў Саборнай плошчай, Лошыцкая вуліца – Базарнай, Кашарская – Батальённай, Валоцкая – ад валокаў полацкіх – Хрышчэнскай. І, вядома, ніякага каралеўскага шляху не магло быць у северо-западнай правінцыі імперыі. Яго на пачатку зрабілі вуліцай Раманаўскай, а потым Новамаскоўскай. Была ў Менску вуліца Плябанская або Плябанскія млыны. бо млыны ў районе Камароўкі належалі Траецкай Залатагорскай плябаніі, рэзідэнцыі святара. І яна патрапіла пад ідэалагічную чыстку, ставшы безаблічнай шырокай. А яшчэ праз 70 гадоў ўжо бальшавікі перайменавалі шырокую на Куйбышава. Не сумняваюся, што мы ў Беларусі, як цяпер украінцы, возьмемся вызваляць гарадскую тапанімію ад чужых напластаванняў, але нельга абмяжоўвацца толькі яе дэсаветызацыяй. Патрэбная і дэрусіфікацыя, вяртанне натуральнага тапанімічнага пласта. І пачаць трэба з гістарычных цэнтраў гарадоў. Каб не было, як у цэнтры Менску з яго савецка-імперскім тапанімічным запаведнікам, як у горадні, дзе старажытная і прыгожая турыстычная вуліца завецца Савецкая, ці ў Смалявічах, дзе адзіны ў Беларусі храм святога Валянціна і помнік святому Валянціну, і сквер святога Валянціна, і тысячы закаханых з усёй Беларусі 14 лютага едуць у Смалявічы на вуліцу Камсамольскую, дзе і месціцца ўсё гэтае святочнае хараство. А што да Куйбышава? Ніякай віны тых шчырых дзяцей, у тым, што яны не ведаюць Куйбышава, няма. Я нават скажу, і няма чаго яго ведаць. Гэта не наша гісторыя, а да таго ж гісторыя несвабоды і чарговага паняволення. І ўпэўнены, што тыя дзеці разам з усімі намі шчэ пабачаць свята на вуліцы Плябанскія млыны. З вамі быў Вінцук Вячорка.